SBS Filipino.
Nick, walang pasok kahapon at ngayon sa kamay nila ano, dahil na rin sa pambansang welga sa pampublikong transportasyon o sa mga jeep. Ganyan din ba ang nangyayari sa Cebu?
Totoo yan, Ronald. Walang pasok ang mga tanggapan ng pamahalaan kahapon at wala rin pasok ang mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 12 ng mga pribado at pampublikong eskwelahan ng Gitnang Kabisayaan pati na sa buong bansa dahil nga sa memorandum circular ng Malacañang bunsod ng isinagawang pambansang welga ng mga drivers ng piston o pinag-iisang samahan ng mga super at operators nationwide. Ayon pa sa mga otoridad na generally peaceful naman at orderly at hindi nakaparelisa sa transportasyon ng syudad ng Cebu at mga kalapit ng mga syudad ng lalawigan ng Cebu ang inilunsad na tigil pasada kahapon. Nangungunang dahilan sa paglahok sa transport strike ng Piston Cebu ay ang kaugnay pa rin sa pag-phase out ng mga lumang public utility jeepneys na 15 taong gulang na at pataas. Ang ibang mga transport group ng Cebu ay hindi lumahok sa nasabing welga.
Paano ngayon? Ganun din, wala rin pasok?
Meron ng pasok ngayon, Ronald. Dito sa Cebu, nagpahayag naman yung piston na hindi na tigil pasada yung gagawin nila, kundi pagpuprotesta lang.
Okay.
Iba yung sa Kamenilaan, tuloy yata yung tigil pasada nila. Pero dito sa Cebu, hindi nila itutuloy yung tigil pasada, kundi meron silang gagawing mga activities bilang pagpuprotesta.
So Nick, nagpahayag yung Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA dyan sa lugar ninyo na ang tututukan nilang hulihin ngayon no, sa kampanya laban sa droga ay yung mga tinatawag na high value target. Pwede bang ipaliwanag mo kung ano na rin ang ibig sabihin ng high value target?
Ronald, ito yung mga yung high value target, mga lumutang na pangalan na karamihan nito, ito yung mga nagdi-distribute, nagbibenta, ito yung pinagkukunan ng supply. Ito yung mga malalaking tao sa drug business. At ginagawa nila ito dahil kulang yung tauhan ng PDEA kung ikukumpara sa buong kapulisan. Binigay na kasi sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA yung bilang leading agency sa dito sa laban sa illegal na droga. Ni sabi pa nga ng isang official dito kung ikukumpara yung mga tauhan ng buong tauhan ng PDEA ay isang malaking police station lang. Mas marami ang tauhan ng kapulisan. Kaya dahil kukunti sila, ito unahin muna lang yung mga malalaking tao sa drug business, itong high value target. Nagpahayag ang Philippine Drug Enforcement Agency ng Gitnang Kabisayaan o PDEA ng Rayon 7 na kanilang ang tututukan ang paghuli ng mga high-value targets dahil na rin sa kanilang limitado na mga tauhan na siya nang naatasan na mamuno sa anti-illegal drug operation sa buong Gitnang Kabisayaan. Ayon pa sa nabanggit ng PDEA ng Rayon 7 ay meron lang 95 mga tauhan at ang 49 rito ay ang mga drug enforcement officers. Samantala, nagbayag naman ang Police Regional Office ng Gitnang Kabisayaan na dudublihin nila ang kanilang pagsisikap na masawata ang mga insidente ng pamamaril na isinasagawa ng riding in tandem. Ito yung nakasakay sa motorsiklo at yung nasa likuran na nakabackride, ito yung bumabaril sa target nila. Maliban dito ay sinabi naman ng nabanggit na tututukan din nila ang mga hakbangin tungo sa anti-criminality, counter-insurgency at terorismo. Dahil na nga, kinuha na sa kanila yung pamumuno ng anti-illegal drug na kampanya.
At ang siyudad nyo ay magsasagawa ng refresher course para sa mga tanod. Bakit?
Ronald, dahil nga sa pamamaril ng isang barangay tanod, sa isang suspect na kanyang nahuli sa Barangay Ermita, siyudad ng Cebu, Camacanan, magdaraos ang City Intelligence Branch ng isang refresher course para sa mga tanod. Ito ay batay na rin sa mungkahi ng Cebu City Police Office sa paniniwala na nakalimutan na ng mga barangay tanod ang kanilang trabaho. Matatandaan na Camacanan lang ay may binaril at napatay ang isang taong hinuli na at itinurong suspect sa pagpatay ay ang tanod na nakahuli sa kanya, kung saan inamin din ng tanod ang nasabing pamamaril ng kanyang nahuli. Ang nasabing pagsasanay o refresher course ay nasa ilalim ng Barangay Peace Action Team Module, kung saan kasama rito ang mga bagay na dapat at hindi dapat gawin ng mga barangay tanod. At tulad ng kasama na rito ang paalaala na bawal sa mga tanod ang magdala ng baril kapag nakadsuti na sila, at dapat i-turn over kaagad nila yung nahuli nilang suspect doon sa kapulisan.
Yes, Nick. Meron pang balita, right? Nick? Yes, Nick. Meron pa tayong balita?
Ronald, inilunsad ng Police Regional Office ng Gitnang Kabisayaan ang Philippine National Police o PNP Petron Lakbay Ligtas Project na isang programa sa pagtulong ng kapulisan sa kanilang pagpapatupad ng kaayusan at kapayapaan, lalo na't paparating na ang mga malalaking pagdiriwang. Ang nasabing proyekto ay una nang nailunsad noong taong 2015. Subalit ito ay ipinatutupad lamang tuwing may malaking selebrasyon tulad ng Undas. Itong Undas ay papalapit na rin at ang Kapaskuhan. Kaya sa kasalukuyan ay hangad ng pamunuan ng kapulisan na ito ay magiging permanente na. Ang Lakbay Ligtas Program ay nagbibigay pahintulot sa kapulisan na maglagay ng mga police outpost sa mga gas stations ng Petron sa buong gitnang Kabisayaan. Ang nasabing police outpost ay magsisilbing tambayan ng mga police patrollers, lalo na sa panahon ng rush hours, at maaari din itong puntahan ng mga nangangailangan ng police assistance. Ronald?
Yes, Nick. Meron pa tayong balita?
Ronald, sisimulan na ng mga otoridad ang pag-rescue sa mga minor de edad na nagpapalimos at nangangaruling sa mga lansangan ng siyudad ng Cebu para na rin sa kanilang kaligtasan at kaayusan ng mga lansangan ng siyudad, lalo na't paparating na ang Kapaskuhan. Ayon pa sa mga kinauukulan na kanilang pinalakas ang nasabing hakbangin na pagligtas sa mga batang lansangan dahil na rin sa malaking posibilidad na sila ay maa-aksidente. Maliban dito ay sinabi rin ng mga kinauukulan na meron sinang natanggap na sumbong na dumami ang mga rugby boys ng siyudad na kaya sila ay nakipag-ugnayan na sa mga ahensya ng pamahalaan na ang tungkunin ay ang kustudiya ng mga minor de edad. Sinabi rin ng mga kinauukulan na ang nasabing pag-rescue ng mga kabataan sa lansangan ay tatagal hanggang sa sinulog sa buwan ng Enero sa susunod na taon.
Yes, at mabuti naman nangyayari mga ganyang kaganapan. At Nick, mayroon pa tayong balita?
Ronald, naghahangad ang pamahalaan ng siyudad ng Mandawi, lalawigan ng Cebu, na bumili ng speed gun upang mamonitor at masita ang mga truck drivers na napakabilis na magpatakbo ng kanilang minaminayong sasakyan. Ito ay pagkatapos iminungkahi ng Mandawi City Council sa Traffic Enforcement Agency ng Mandawi na higpitan ang pagpapatupad ng speed limit ng mga dumadaang six-wheeler truck na dapat hindi lalampas ang bilis ng pagpapatakbo sa 40 kilometro bawat oras. Ang nasabing hakbangin ay bunso na rin ng nangyaring aksidente sa isa sa mga lansangan ng siyudad, kung saan ang isang nagmumotorsiklo ay nasawi dahil nabangga ng isang truck ang lamp post o poste na doon bumagsak sa biktima. Partikular na tinututukan ng nasabing hakbangin ang mga truck na dumadaan sa mga kalsada ng siyudad ng Mandawi. Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa sulad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.